которого надуто мистер Чонья. Мистер Чонья и там был продан лишвину.
Мистер Айвин и Джунгаду.
Ну, то мистер Айвин и Джунгаду. Либо... Пьянан да калуйка. Επέρναν τα τρόφιμα, επέρναν τις επιστολές, αν πάνε. Τούτο του ελληνέου του Μητσού, η Μητσίνη ελληνέου του Καλοίρκου, τώρα ήρθαν, Καλοίρκο. Μελίσαν τα πόδια του, ο άντου του Μακάρι, επίσης και
μεγάλο.
Και καλά, να πιάνετε μια μούλα, να βάλετε και να πάει. Πιάνα μούλα. Ο κυρατζής εσηκώνεται την αυτή να ταΐσει τα κτηνά, έλειπε ένα κτηνό. Δεν τα βάλετε. Παραμόνωσε, είδαμε ότι πιάναν τα καλοίδια και πιέναν στα ζώνια. Με πήγε λοιπόν στον Ιβωνό. Γέρονται. Αμα, ξέρω λαλίντα που γίνεται τα μέσα. Και γιατί να παίρνουν τα κοπέλια να βασανίζονται και να μην πάει το γιο στην ώρα του ούτε που θέλεις να παίρνουν τα τρόφιμα και τις επιστολές. Πάεις, θα πάμε στον αξιντή. Δεν πήραν το γιο πέτα να πήρα. Πάεις, είσαι πιστός.
Ήταν το μεγαλή διάθεση, ξέρα είσαι το μέσα του να προδώσει. Τότε. Ήταν
μεγαλή διάθεση που είπε. Ήταν μεγαλή διάθεση. Είπε ο ξενίος και είσαι πιστός, ορκίζεσαι ότι ήταν Αγία Παρασκευή. Ο Σταυρωμένος ήταν μέσα στο μέσο του της εκκλησίας ακόμα. Πήραν τον και ορκίσαν τον στο Σταυρό. Έκανε τη δουλειά του, πράγματι, εντάξει.
Πόσο καιρό
Κατρινίδης. Κατόπιν. Μες το Μάρτιο, μες το Φεβρουάριο μάλλον. Έκαναν πέντε από εκεί. Κυρατζής. Ναι. Εσόν έκαναν τα πέντε, είδε μοδότητα του αξιοντίου γιατί είσαν και εφτά συντρόφους. Ήταν Αγουστής, ήταν Παπαδόπουλος, ήταν τούτοι που ανιστασές τώρα. Ήταν... Και πλησίασε τον Αυξεντίο, δηλαδή... Άμα σκολάζω, με τη δουλειά μου να έρχομαι να σας φανώ, να βγάλετε το σπίλιο. Πήγαινε. Κάλαν το σπίτι. Βάλαν και ένα ρότσο μεγάλο και κάθε τον πάνω Αυξεντίου. Μια μέρα που πήγαινε ο
Αυξεντίου. Μέρα και νύχτα.
Και μέρα και νύχτα είναι δουλεύκα. Μια μέρα που ήρθαν ο στρατός, ο Αυξεντίου έφευγε από το μοναστήρι και πήγαινε στο κρυσφύγιο του. Ήλισαν και γυρίσαν εδώ. Δεν τον έβρασε. Πίεσε. Την νύχτα μου στράβηκε. Εξιάσαν τα αματογιάκια του πάω στην Πέτρα. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, του ρε Πέτρο. Να πάει σκάρω στο κλεισί εδώ. Εξιάσα τα αματογιάκια μου να φτάω.
Πέτρο.
Πέτρο τον έβρασε.
Πώς
τελειώ. Βούβε. Επίεν και έφερε. Ήταν μισθός.
Ο Πέτρος από το Γούρι, ο πιστός κυρατζής, ο άνθρωπος που σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατρός Επιφανίου ορκίστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στον Εσταυρωμένο να υπηρετήσει την οργάνωση. Ήταν εκείνος που πρόδωσε το ακριβές σημείο που ευρίσκεται το κρυσφύγετο του Αυξεντίου. Μαχαιράς, ξημερώματα 3ης Μαρτίου 1957. Η πλάση δείχνει βουβή. Τα πουλάκια δεν κελαϊδούν, ενώ οι μάνες πέρδικες που χαλούσαν κόσμο τέτοιαν ώρα παίρνουν τα μικρά τους και κρύβονται στα πιο απόκρυφα βράχια των βουνών. Εκεί που βλέπαν, αλλά δεν τις βλέπανε. Ο Αυξεντίου μαζί με τα 4 παλικάρια του, τον Αυγουστή Ευσταθίου, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον Ανδρέα Στυλιανού και τον Φιδία Σημεωνίδη, έχουν ήδη αντιληφθεί μαζική κινητοποίηση του Αγγλικού στρατού στην περιοχή και είναι κλεισμένοι στο Κρυσφύγετο ελπίζοντας ότι δεν θα γίνουν αντιληπτοί. Αλίμονο όμως, ήταν προδομένοι. Τα βήματα των άλλων, των Άγγλων, όλο και πλησιάζουν στην είσοδο του Κρυσφυγέτου. Σε κάποια στιγμή είναι ακριβώς από πάνω. Χτυπούν με δύναμη το έδαφος και καταλαβαίνουν το κενό κάτω από αυτό. Καλούν αμέσως τον Αυξεντίου και τους άντρες του να παραδοθούν. Αυτός διατάζει και τους 4 συντρόφους του να βγουν έξω. Ο Αντώνης προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά ο Μάστρος πιο επιτακτικά απαιτεί να τηρηθούν οι διαταγές του. «Εγώ θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω». 4 βγαίνουν έξω με σηκωμένα τα χέρια. Οι Άγγλοι γνώριζαν ότι εντός του Κρυσφυγέτου βρίσκονταν 5. Αντιλαμβανόμενοι ότι ο Αυξεντίου δεν παραδόθηκε, άρχισαν να ουρλιάζουν. Έβγα έξω γιατί θα σε σκοτώσουμε». Ο Γρηγόρης απαντά με ρηπή αυτομάτου όπλου και ο πρώτος Άγγλος σωριάζεται στο στόμιο του Κρυσφυγέτου νεκρός. Οι Άγγλοι λυσούν και ρίχνουν μια χειροβομβίδα που εξεράγει μέσα στο Κρυσφύγετο. Ακολούθως τον ξανακαλούν να παραδοθεί. Ουδεμία απάντηση. Ο Αυγουστής τους λέει να σταματήσουν γιατί ήταν νεκρός. «Πήγαινε βγάλ τον αφού είναι νεκρός», διατάζει ένας Άγγλος αξιωματικός. Ο Αυγουστής μπαίνοντας στο Κρυσφύγετο φωνάζει στον Αυξεντίου να μην πυροβολήσει, αφού μέσα του γνώριζε ότι ο Γρηγόρης ήταν ζωντανός. «Ελάτε», φωνάζει ο Αυγουστής, «είμαστε δυο τώρα». Και η τραγική συνέχεια από τον ίδιο τον Αυγουστή.
Ώρες μέσα στο Κρυσφύγετο με τον Αυξεντίο.
Και ήταν η ωραιότερη εμπειρία της ζωής μου. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να συμπολεμήσω με τον Θεό. Τώρα έζησα όσο κάνεις άλλους τις τελευταίες σου στιγμές και αυτό για μένα είναι η τιμή. Δεν θα αναφερθώ λεπτόν νεαρός στις φάσεις της μάχης. Λέω ότι έκαναν αρκετές αποπειρές οι Άγγλοι Μαγκουέλ, χωρίς αποτέλεσμα. Δοκίμασα καταρχήν με λακρυγόνα, ύστερα δοκίμασα με όλα μαζί τα όπλα, βάζανε.
Φαντάζομαι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στην είσοδο γιατί τους πυροβολάγατε, έτσι.
Όχι, δεν ρίχνουμε χειροβομβίδες. Και όταν είσαι κάτω από το έδαφος, ακούεις πολύ.
Ναι.
Ακούεις εύκολα. Ρίχνουμε χειροβομβίδες. Δεν πλησίαζα. Δεν μπορούσαν να καταφέρουν να πλησιάσουν οι άνθρωποι. Δοκίμασαν κάμα τρεις αντιδράξεις. Και σε αυτό αποτύχαν να ζωοδουλέψουν. Και σας πω τώρα τι είναι. Μια ωραία φάση,
ναι.
από τη μάχη που αξίζει τον κόπο. Ήταν τόσο κοντά που κόμματα και πέτρες έπεσαν απάνω μου και θυμούμαι ότι ήρθαν κοντά μου με το στοδικότατο τρόπο να χειριζόταν όλους τους αντάρτες του. Με ρώτησε, είσαι εντάξει, βρίσκει. Μήπως εκτύπησες, και όταν του είπα πως δεν έχω τίποτε, με τον ίδιο στοφικό τόνο μου σύστησε. άρχισε να προσέχω. Εγώ εξέλαβα την προτροπή του ότι να προσέχεις, δηλαδή το να προσέχεις τι να προσέχεις. Και του απάντησα, τι τώρα μας, τι είστε. Όχι, μου είπε σκεφτικός, χρειάζεσαι ακόμα. Εμένα μετά από τις αναφυλάξεις με κατέλαβε ένα αίσθημα ενθουσιασμού. Τις προηγούμενες νύχτες είχα διαβάσει τα φωτισμένα δάσα του Μελά και όλες εκείνες οι στιγμές, οι ιστορικές εκείνες στιγμές των προγόνων μας ήταν μπροστά στα μάτια μου. Είμαι τόσο βέβαιος, διότι ήταν σημεράσιμο το μεσημέρι, ήταν 12 και 5, κάτι τέτοιο. Είμαι τόσο βέβαιος που άρχισα και μάθω να κάνω λάθος ορισμένα πράγματα. Μάθωσα κάτι γάλιτες για να περιμηθώ το τι μου ήταν πραγματικό στο λαιμό και στο πόδι. Στο γόνατο μου έλεγα
κάτι. Η μάχη, κύριε Αυγουστή, ήταν συνεχής αυτές τις 6 ώρες ή διακοπτόταν και μετά.
Υπήρχαν διακοπές,
βέβαια.
Υπήρχαν διακοπές και ναι, αυτές σε μια τέτοια διακοπή
που τον επιβληθήκατε.
Που έγινε, όχι, δεν τον επιβληθήκατε, δεν χρειάζονται εδώ. Δεν είναι η ώρα. Και ο διάλογος που θα πούμε τώρα είναι σε μία από τις διακοπές. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι διάλογοι.
Ναι.
Ο καλύτερος διάλογος είναι αυτός. Τόσο ήταν η ιδιαίτερα μου, πως το διαφεύγαμε την ερχόμενη νύχτα, ώστε άρχισα να ετοιμάζω ό,τι θα μας χρειαζόταν να πάρουμε μαζί καλώσεις επιδένους και άλλα μικρόβα. Και όταν τα τακτοποίησα όλα γύρισα και του είπα, αλλά κι αν πεθάνουμε μας, δεν πειράζει, κι άλλοι θα συνεχίσουν το έργο μας. Δεν πεθάναμε ακόμα, πρέπει και μου απάντησε, σαν να μην πέρναγε από το λογισμό του καθόλου η σκέψη του θάνατου. Δεν σημαίνει όμως τίποτε, και αν έρθουν έτσι τα γεγονότα, που θα πρέπει να πεθάνει. Μήπως δεν το ξέραμε από την πρώτη στιγμή του αγώνα ότι ο θάνατος μας παραμονεύει σε κάθε βήμα μας. Μήπως αυτό δεν ήταν το καθήκον μας να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας, έστω και με το θάνατό μας. Εμείς σας πήραμε το σπορ. Άλλοι θα θελήσω. Εδώ είναι ενθουσιασμό που
σε κυρίευσε.
Ναι, είπα είμαι βέβαιος ότι θα κατορθώσουμε. Διαφύγουμε. Και υπήρχε η έμπειρη εκείνη η απάντηση του αθάρατου ήρωα του Λεβέντη μας της Κύπρου. Έχουν κι άλλα μέσα από τη σκή πολλά και διάφορα ακόμα και θα τα χρησιμοποιήσουν όλα εναντίον μας. Μου απάντησε με εκείνη την απόλυτη γαλήνη που ήταν ζωγραφημένη στο πρόσωπό του και το έπανε. Και το ανάλαβε σαν τα προφίλια μου έξω πόσο θα ακολουθούσε. Και πράγματι δεν είχαν τελειώσει την κουβέντα μας όταν άρχισε να τρέχει μέσα στο κρυσμίδι το ένα υγρό που γινόταν αφανότερα σιγά σιγά, αφανότερα σιγά σιγά και με σε λίγο το λοιπό διάστημα κατέκρισε το κρυσμίδι τότε. Πριν προφτάσουμε να σκεφτούμε τι ήταν και μάλλον αρχίσαμε να σκεφτόμαστε η μυρωδιά μας έδωσε την απάντηση καλά του μάστρε εν πεζίνα εν να μας κρούσουν ζωντανούς. Πριν προλάβω να πω να μας κρούσουν ζωντανούς πριν να τελειώσω έπεσαν τρεις εμπριστικές που γίνε σε μια πίσω από την άλλη έσκασαν και ήταν το ξύρο που εγώ ήμουν μοναδιστός σε εκείνη τη στιγμή που σπάστηκε στο στόμα του Χριστουγέννου η φλόγα όπως είναι που να μισθώ σε ποιες είναι το πρόσωπο του πάνω.
Ναι.
Ναι. Έκανα απαναγία μου και τα χώρκα μου.
Ναι.
Σε ακούσαν τη δεσέρκα μου εντός.
Που έχω σημαντικό εγώ
πάνω. Και τι θα πω το πρωτοβουλίο που είναι στα δεξιά. Στο βάθο. Και τον είδα ζωντανό τη φλόγα. Και άκουσα και μετά, σαν το Χριστούγεννο.
ενώ το κρυσφύγετο ζώνεται στις φλόγες, ο Αυγουστής, ο Μισκής, αυτό ήταν το επαναστατικό του ψευδώνυμο, κατρακυλάει σε μια χαράδρα, όπου παραμένει για 2 ώρες ακίνητος, κρυμμένος σε ένα θάμνο, όποτε τον πατάει η μπότα ενός Άγγλου στρατιώτη. Οδηγείται πάλι στο στόμιο του κρυσφυγέτου, όπου και τον αναγκάζουν να εισέλθει και να ανασύρει έξω τον αυξεντίου.
Γιατί η ζωή είναι περιττή μέσα στη σκλαβιά, μέσα στη σκλαβιά. Δε με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή μέσα στη σκλαβιά, μέσα στη σκλαβιά. Σαν άλλος να'ς ωραίος προς το Γολγοθά, προς το Γολγοθά. Εξήθη πριν τον ουρανέ, σαν άλλος να'ς ωραίος προς το Γολγοθά, προς το Γολγοθά. Λευτεριάς, γε της άνοιξης, γε της άνοιξης. Σταυράετε του μαχαιρά, αγωνιστή της λευτεριάς, γε της άνοιξης, γε της άνοιξης.
Yeah. Ακούτε την εκπομπή «Κύπρος ΑΗ Ελληνική». Ένα έκτακτο αφιέρωμα στο ηρωικό έπος της ΕΟΚΑ. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Παύλος Καδής.
Γρηγόρη Αυξεντίου, ζήτω η λευτεριά. Ιάκωβε Πατάτσε, ζήτω η λευτεριά. Ευαγόρα Παλικαρίδη, ζήτω η λευτεριά. Ευαγόρα μας, παλικάρι μας, αθάνατε ήρωα της Κύπρου μας, το παράδειγμα σου φωτίζει, θαμπώνει γενναίες επί γενναιών. Η αγάπη για την Ελλάδα και την ελευθερία ήταν βαθιά ριζωμένη στο αίμα, την ψυχή και το κορμί σου. Ο έρωτας για την κόρη την Πανόρια δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Η Ελλάδα αγαπιέται και από πιτσιρίκια και από αμούστακους μαθητές. Και είναι περήφανη όταν αγαπιέται από κάτι μυθικούς ήρωες σαν και του λόγου σου. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης ήταν ο τελευταίος απαγχωνιστής υπό του Αγγλικού ζυγού. Ο τελευταίος από τους 9 που με το τραγούδι και το χαμόγελο στα χείλη έβαζαν τη θηλιά της αγχώνης, του θανάτου και της αθανασίας στο λαιμό και έγραφαν με χρυσά γράμματα την ιστορία του αγώνα. Ο κύριος Γιάννης Πανός έζησε τον Παλικαρίδη λίγες ώρες προτού οι βάναυσοι κατακτητές του αφαιρέσουν το πολυτιμότερο δικαίωμα ενός νέου ανθρώπου, τη ζωή.
Ήτανε, θυμάμαι, η 25η Φεβρουαρίου 1957. Μας είχαν στο λεγόμενο Special Branch, που ήταν ο ειδικός κλάδος αστυνομίας, όπου γίνονταν οι ανακρίσεις και υπήρχε εισάλλοντος ανεστηρίων. Στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου, μετά από δεκαήμερη κράτηση, μας φώναξαν μια μέρα, μας πέρασαν τις χειροπέδες και ουσιαστικά μας πέταξαν μέσα στην Μαύρη Κλούβα. Μαύρη Κλούβα ήταν ένα μεγάλο κλειστό μαύρο αυτοκίνητο με ένα μικρό παραθυράκι με σίδερα, εκεί που έβαζαν τους κατάδικους. Περίμενε το αυτοκίνητο, κάποια στιγμή ακούσαμε θόρυβο έξω, ανοίγει η πόρτα και ουσιαστικά σάλταρε μέσα στο αυτοκίνητο ένα παλικάρι. Η μόνη θέση που υπήρχε ήταν αριστερά. Έρχονται και μας περνούν την χειροπέδη, η οποία ήδη κρεμόταν από το δικό μου χέρι. Κλείνουν την πόρτα, ξεκινάμε. Καταλάβαμε ότι μας συνόδευαν. Μπροστά και πίσω υπήρχαν τεθωρακισμένα αστυνομικά αυτοκίνητα, περιπολικά και τα διάρτα. Σε κάποιο στάδιο ήταν τότε που οι Άγγλοι σκότωναν τους αγωνιστές λέγοντας ότι δοκίμασαν να αποδράσουν και τους πυροβολούσαν. Και ρωτώ, ρε παιδιά, ξέρει κανείς που μας παίρνουν? Ήταν και άλλοι εκεί, ο Αλέκος Μαυρομάτης για παράδειγμα και άλλοι. Ξέρει κανείς που μας παίρνουν? Κανείς δεν ήξερε. Όλοι βγαίναμε από τα ανακριτήρια. Οπότε το παλικάρι δίπλα μου απαντά στις κεντρικές φυλακές, φίλε. Και πού το ξέρεις? Λέει, οπωσδήποτε παίρνουν εμένα εκεί. Το έλεγε και χαμογελούσε. Λέω, σε καταδίκασαν? Ναι. Σε φυλάκιση? Όχι. Αλλά σε θάνατο. Ανατριχιάσαμε. Λέω, τι σου είπαν. Λέει, μου είπε ο δικαστής ότι θα κρέμεται το κορμί μου από το σκηνή μέχρι να βγει η ψυχή μου. Και εσύ τι απάντησες? Ζήτω η Ένωση. Το όνομά σου...
Για θυμίστε μας και πόσο χρόνο ήταν ο Παλικαρίδης σου εδώ.
Είδα, το όνομά σου Ευαγόρας Παλικαρίδης. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης ήταν στην ηλικία μας.
Μαθητής δηλαδή.
Μαθητής. Βγήκε η Αντάρτης ενώ ήταν μαθητής και το συνέλαβα σε μια μεταφορά. Είχε πάνω σε ένα γαϊδούρι φορτωμένο έναν πρέν. Και μάλιστα ήταν αποσυναρμολογημένο. Τον συνέλαβα και τον ήταν Αντάρτης στην Πάφο και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Θυμάμαι, ενώ πηγαίναμε από τις κεντρικές φυλακές, μας έδινε θάρρος. Τον θυμάμαι να είναι κατασυγκινημένος, συγκλονισμένος, αλλά ταυτόχρονα και ενθουσιασμένος. Όταν μπήκε το αυτοκίνητο, η μαύρη φλούα μέσα στις φυλακές και μας κατέβασαν, μας έβγαλαν τις χειροπέδες, σφίξαμε τα χέρια, αγκαλιαστήκαμε και ξέρετε, μου είπε, μη φοβάσαι αδέρφη, θα ελευθερωθούμε, μη φοβάστε ρε παιδιά. Τον τράβηξαν και τον επήραν προς το μπλοκ 7 των μελλοθανάτων. Εκεί θυμάμαι, για ένας μακρύς διάδρομος. Και είχε φυσήσει. Άνοιξε η πόρτα, φύσησε αεράκι και του ανέμισαν τα μαλλιά. Ήταν μαύρα τα μαλλιά του και είχε χωρίστρα. Ήταν περίπου στο ύψος μου, γύρω στα 1,73-1,75, κάτι τέτοιο. Αλλά εμείς, μόλις ακούσαμε ότι ήταν μελοθάνατος, τον φανταστήκαμε πολύ μεγάλο, πολύ πιο ψηλό, θηριώδη. Θυμάμαι, είχε ανεμίσει τα μαλλιά του. Τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή να γυρνά προς τα μέρα και να μου φωνάζει: «Αδέρφη, μη φοβάσαι, ζήτω η ένωση, ζήτω η ελευθερία». Τον άρπαξαν, τον έσπρωξαν και από εκείνη τη στιγμή τον χάσαμε από τα μάτια μας. Τον κρέμασαν στις 13 Μαρτίου του 1957, όταν πια εμείς είχαμε μεταφερθεί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπιόφερ.
Ανδρέας Ζάκος, 24 ετών. Χαρίλαος Μιχαήλ, 20 ετών. Ιάκωβος Πατάτσος, 22 ετών. Απαγχωνίστησαν και οι τρεις την 9η Αυγούστου 1956. Εξευτέλισαν το θάνατο. Εξευτέλισαν τον κατακτητή. Δόξασαν την πατρίδα και την ελευθερία. Δόξασαν την ιδέα, την Ελλάδα. Έκλεισαν όμως και οι τρεις τα μάτια τους με ένα μικρό, πικρό παράπονο στα χείλη. Θα ήθελαν πριν σβήσουν να δουν τη γαλανόλευκη να πλώνεται στους ουρανούς της Κύπρου και να σκεπάζει τις πόλεις και τα λαγκάδια και τις δρεματιές όπως από καιρό είχε σκεπάσει και τις ψυχές τους. Η κυρία Μαρούλα Ιωσήφ, αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, ήταν στενή οικογενειακή φίλη του Ιάκωβου Πατάτσου και βρέθηκε μαζί με τη μάνα του ήρωα λίγες ώρες πριν τα παλικάρια μας οδηγηθούν στην Αγχώνη, στα κελιά των μελοθανάτων.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της εκτελέσεως των ηρώων μας, Παύλο, της Πατάτσου, Ζάκου, Μιχαήλ, θα μείνουν αλυσμόνητες στιγμές όπως τις ζήσαμε. Για μένα είχε δοθεί η τιμή να συνοδεύω τη μητέρα του Ιάκωβου όταν πήγαινε στις φυλακές δια των λόγων ότι δεν υπήρχαν άλλα μέλη της οικογενείας. Είχε ακόμα μια κόρη η οποία έλειπε στην Αγγλία και ο πατέρας είχε πεθάνει. Ο Ιάκωβος για αυτήν τη μητέρα αντιπροσώπευε όλους στο σπίτι. Ήταν λοιπόν η τελευταία ημέρα που θα βλέπαμε τον Ιάκωβο αφού είχε οριστεί η ημέρα της εκτελέσεως. Όταν φτάσαμε στις φυλακές, ήταν εκεί πολλής κόσμος, οι γονείς, αδέλφια, συγγενείς των τριών παιδιών που θα εκτελούσαν, ήταν και συγγενείς του Ιάκωβου που ήρθαν από τον καραβά. Επέτρεπα μόνο δύο να μπουν μέσα και να οδηγηθούν στα κελιά. Εγώ είχα δηλωθεί σε προηγούμενες επισκέψεις ως ξαδέρφη και έτσι με άφησαν να μπω με την κυρία Ροδούν, τη μητέρα, προς επίσκεψη. Όταν μπήκαμε μέσα και μας οδήγησαν έξω από το κελί, δεν μπορούσαμε σχεδόν καθόλου να διακρίνουμε τις μορφές τους. Στην πόρτα ήταν ένα πολύ πυκνό σύρμα και επειδή δεν υπήρχε άλλο φως, ήταν δύσκολο, διότι φορούσαν και μαύρα ρούχα. Η μητέρα του Ιάκωβου, όπως ήταν και δακρυσμένη, δυσκολευόταν πιο πολύ να το δει και έλεγε στον Ιάκωβο να περπατεί για να το διακρίνει. Έτσι ο Ιάκωβος πηγαινοερχόταν στο στενό εκείνο χώρο και μετά ήρθε και στάθηκε πίσω από το σύρμα και μας έβλεπε. Ακριβώς απέναντι ήταν ο Ζάκος και άκουγε κλασική μουσική στο κελί του που όπως μάθαμε το ζήτησε ο ίδιος και αυτή η μουσική δημιουργούσε την ατμόσφαιρα πιο επιβλητική, ιερή. Στάθηκε λοιπόν μπροστά στο σύρμα ο Ιάκωβος και προσπαθούσε να μεταδώσει στη μητέρα του το πιστεύω του, τα αισθήματα του. Η μητέρα πάλι με πιο έντονα τα μητρικά αισθήματα εκείνη τη στιγμή του έλεγε «Ιάκωβε μου, σύντομα θα είσαι μαζί μου, διότι θα δοθεί χάρις από τη βασίλισσα, είναι και αυτή η μητέρα». Ο Ιάκωβος ήρεμος, με μια γλυκύτητα στο πρόσωπό του, έλεγε «Είμαι προνομιούχος από το Θεό Μητέρα, διότι ξέρω την ημέρα που θα πεθάνω και είμαι έτοιμος». Γυρίζει τότε και σε μένα και λέει Ποιος, κυρία Μαρούλα, πόσοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν αυτήν την ευκαιρία? Δεν πρέπει να ευχαριστώ το Θεό? Η μόνη μου στενοχώρια είναι ότι δεν έμεινε ο γερεύς αρκετινό στα κελιά του Ζάκου και του Μιχαήλ και αγωνιούσε μήπως δεν είχαν εξομολογηθεί κανονικά. Του είπα να μην αγωνιά και να αφήσει το Θεό να το κρίνει. Με ρωτούσε πού έπρεπε να αφήσει τα βιβλία του, διότι ήθελε να διαβάζονται από τους νέους. Εκείνη την εποχή η Οχέ Λευκοσίας ήταν κλειστή και του είπα αν ήθελε να τη δώσει στην Οχέ Στροβόλου, όπου υπήρχε πνευματική κίνηση και θα δινόταν ευκαιρία να διαβάζονται τα βιβλία. Αργότερα η μητέρα του έδωσε στην Οχέ Λευκοσίας τα βιβλία και ίσως εκεί έπρεπε που πήρε και τα πρώτα πνευματικά διδάγματα. Βλέποντας τη μητέρα του τόσο πονεμένη, μου ζήτησε να τη βοηθήσουμε να καταλάβει το νόημα της θυσίας του και δεν ξέρω πόσο το κατορθώσαμε αυτό. Μου ζήτησε επίσης να κάνουμε την εορτή του Ιωάννου του Προδρόμου, διότι εκείνες τις μέρες τον έβλεπε όνειρο. Ο αστυνομικός που στεκόταν εκεί μας θύμισε ότι έπρεπε να τελειώσουμε. Άνοιξε την πόρτα του κελιού να τον αποχαιρετήσουμε. Διερωτήθηκα γιατί δεν το έκανε αυτό από πριν, να χαιρόταν αυτή η μητέρα πιο ζωντανά το παιδί της στην τόσο δύσκολη στιγμή για αυτήν. Αγκαλιάστηκαν σε ένα σύμπλεγμα που θα το θυμούμε πάντα και της έλεγε «Να είσαι περήφανη για μένα, δεν πρέπει να κλαις, θα είμαι με τους αγγέλους». Τον αγκάλιασα κι εγώ και τον φίλησα, νιώθοντας ένα ιερό δέος για αυτά που άκουσα, να ζητά και να νιώθει. Τον Ζάκο και τον Μιχαήλ τους χαιρετήσαμε από μακριά με πολύ προσοχή, διότι δεν το επέτρεπαν. Εκείνη η μέρα στις φυλακές δεν έμοιαζε καθόλου πένθυμη. Από τα άλλα κελιά των φυλακισμένων άκουγε συθήματα και τραγούδια που ο αντίλαλος τους έφτανε πολύ μακριά. Ήτανε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που δεν σε άφηνε να επηρεαστείς από τις δραματικές στιγμές που αναμένονταν. Και φυσικά όλοι διατηρούσαμε κάποια ελπίδα χάριτος.
Κυρία Μαρούλα, βλέπω ότι είστε συγκινημένη. Θυμάστε τη μορφή του, φαντάζομαι.
Ναι.
Πώς ήταν η μορφή του αυτές τις τελευταίες στιγμές που ήταν μαζί σας?
Αυτές τις στιγμές που, όπως τον έζησα, Παύλο, ήταν σαν να πήγαινε σε μια χαρά. Δεν έβλεπες το πρόσωπο αυτού του παιδιού να υπάρχει πόνος, θλίψης. Ήταν μάτια γεμάτα από χαρά για κάτι που θα συναντούσε, για κάτι δηλαδή. Όταν έλεγε θα είναι με τους αγγέλους, νομίζω το ζούσε αυτό το πράγμα. Νόμιζα κινδυνό ότι μόνο σωματικά βρισκόταν ανάμεσά μας. Ψυχικά δεν ήταν κοντά μας ο Ιάκωβος. Τέτοια ηρεμία δηλαδή επικρατούσε. Όπως και στα άλλα παιδιά, παρόλο που δεν μπορέσαμε να τα πλησιάσουμε, φαινόταν απέναντι ακριβώς ήταν ο Ανδρέας Ζάκος και φαινόταν κι αυτός τόσο ήρεμος, σαν να απολάμβανε εκείνη τη μουσική και αυτός σαν να μην υπήρχε εκεί. Από πιο μακριά στο βάθος, τον Χαρίλαο Μιχαήλ δεν μπορούσαμε καλά να διακρίνουμε, αλλά προσπαθούσε και αυτός ο καημένος να μας κάνει έτσι ένα νεύμα ειρήνης από μακριά με τα χέρια του.
Υπήρχε όντως κάποια ελπίδα χάριτος ή προσπαθούσε?
Πάντα διατηρείς όταν κάνεις ενέργειες, ας πούμε, και όλοι οι γονείς των μελοθανάτων και πολλοί, ας πούμε, άλλοι άνθρωποι που είχαν κάποια θέση τότε, έκαναν αίτηση, παράκληση στην Βασίλισσα της Αγγλίας τότε να δοθεί χάρη και πιστεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι... Ναι.
Μετά από πόσο χρονικό διάστημα απαγχωνίστηκε ο Ιάκωβος?
Από τις 3 το πρωί τον αποχαιρετήσαμε εμείς κοντά στο μεσημέρι και στις 3 το πρωί έγινε ο αποχωρισμός. Τη φέραμε τη μητέρα μετά στο σπίτι μας και την φιλοξενήσαμε εκεί μια εβδομάδα. Και δεν ξέρω πώς μέσα της διατηρούσαν την εικόνα ότι δεν τους είχαν εκτελέσει και ότι ήταν μια εικονική η εκτέλεση, πώς θα γινόταν, μια εικονική παράσταση και ότι θα τους έφερναν μετά όταν θα τέλειωνε ο αγώνας και περίμενε σαν να περίμενε.
Σαν ήλιαγο κελί με ρίξανε σαν πατήτο ουδουρούμι. Μαχό φωνή, μαχό κραυγή σπαστή. Στα χείλη μου ανυπόταγο τραγούδι. Δεν έχω λόγια πια να κάνω όμορφους στίχους. Δεν έχω νότες για να κάνω μουσική. Έχω το αίμα και το δάκρυ σου σταυρό μου και τη σημαία σου στα χέρια οδηγητή. Με λύσανε σαν μίλια χορκελή, με ρίξανε σαν πάτη το μπουδουμί. Μαχό φωνή, μαχό κραυγή σπαθή, στα χείλη μου ανίποτα μου τραγούδι. Δεν έχω όπλα και ντουφέκια στο κελί μου. Δεν έχω ένα παράθυρο ουρανό. Έχω μονάχα την κραυγή σου απαντοχή μου. Το εγερτήριο σαλπίσμα σου φύλλα. Κλείσανε σαν ήλιαγο κελί.